Η έκτη μέρα πέρασε. Σας μένουν άλλες 4 για να δουλέψετε. Να δουλέψετε πολύ σοβαρά, με πολλή επιμέλεια, υπομονή και επιμονή, για να αποκομίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα από την εδώ παραμονή σας. Η έκτη μέρα είναι πολύ σημαντική. Είμαι χαρούμενος που ξεπεράσατε και αυτό το εμπόδιο. Η δεύτερη και η έκτη μέρα, όπως σας είπα, είναι 2 εμπόδια που δύσκολα ξεπερνιούνται από κάποιον που έχει αδύνατο νου. Από την πρώτη μέρα και καθώς ξεκινάτε την αναπάνα, αρχίζει η επέμβαση. Τη δεύτερη μέρα, αφού υποστεί κανείς την επέμβαση, θέλει να το βάλει στα πόδια. Μετά την πέμπτη ή έκτη μέρα, αφού έχει αρχίσει η βιπάσανα, η επέμβαση προχωράει βαθύτερα και πάλι νιώθει κανείς πως θέλει να το βάλει στα πόδια, βρίσκοντας αυτή ή εκείνη την πρόφαση. Μια τέτοια πρόφαση είναι η εξής. Το βράδυ της πέμπτης μέρας, στην ομιλία, ακούμε τόσα πολλά για την ντούκα, τη δυστυχία. Η δυστυχία αρχίζει με τη γέννηση και σε όλη τη διάρκεια της ζωής υπάρχει δυστυχία. Δυστυχία της αρρώστιας, δυστυχία των γυρατιών, δυστυχία του θανάτου, δυστυχία του να μην συμβαίνουν αυτά που μας αρέσουν, δυστυχία του να συμβαίνουν αυτά που δεν μας αρέσουν. Δυστυχία λοιπόν, δυστυχία στη μια ζωή μετά την άλλη. Ωχ, και αυτό το μονοπάτι είναι μονοπάτι δυστυχίας. Το λέει αυτό κανείς γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Ή μπορεί να πει, αυτή η διδασκαλία είναι πολύ απαισιόδοξη. Καλά θα κάνω να το βάλω στα πόδια. Δεν προσπαθεί κανείς να καταλάβει. Ή βρίσκει μια δικαιολογία για να τραπεί σε φυγή. Γιατί στη διδασκαλία αυτή δεν υπάρχει απαισιοδοξία. Δεν υπάρχει ίχνος απαισιοδοξίας. Αν η διδασκαλία έλεγε πως πρέπει να υποφέρουμε, πως υπάρχει δυστυχία και δεν υπάρχει διέξοδος, τότε ναι, θα ήταν απαισιόδοξη. Η διδασκαλία όμως μας λέει πως υπάρχει διέξοδος. Μπορείτε να ελευθερωθείτε από όλες σας τις δυστυχίες και να φτάσετε στο στάδιο που έχετε απελευθερωθεί εντελώς από αυτές. Μπορείτε τότε να απολαύσετε αληθινή ειρήνη, αληθινή αρμονία. Η διδασκαλία λοιπόν είναι γεμάτη αισιοδοξία. Γεμάτη αισιοδοξία. Θα σας πω μια ιστορία από την πατρίδα μου την Ινδία. Μια μητέρα στέλνει το μικρό της γιο στον μπακάλικο της γειτονιάς, δίνοντάς του ένα άδειο μπουκάλι και ένα χαρτονόμισμα 10 ρουπίων. «Πήγαινε», του είπε, «να αγοράσεις λάδι για μαγείρεμα». Το παιδί πήγε και αγόρασε το λάδι. Το μπουκάλι ήταν γεμάτο. Αλλά στο γυρισμό το παιδί έπεσε από απροσεξία. Το μπουκάλι έπεσε και χύθηκε το μισό λάδι. Το παιδί μαζεύει το μισογεμάτο μπουκάλι και γυρίζει στη μητέρα του κλαίγοντας. «Μητέρα, έχισα το μισό λάδι, έχασα το μισό λάδι». Πολύ απαισιόδοξο, πολύ απαισιόδοξο. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Η μητέρα στέλνει το δεύτερο γιο, πάλι με 10 ρουπίες και ένα άδειο μπουκάλι. Το δεύτερο παιδί αγοράζει το λάδι και γεμίζει το μπουκάλι του. Αλλά και αυτό σύμφωνα με την ιστορία στο γυρισμό πέφτει. Το μπουκάλι πέφτει κι αυτό και χύνεται το μισό λάδι. Το παιδί μαζεύει το μπουκάλι και γυρίζει στη μητέρα του χαμογελώντας, όλο χαρά. «Κοίταξε», της λέει, «γλίτωσα το μισό λάδι, γλίτωσα το μισό λάδι. Έπεσα, έπεσε και το μπουκάλι και θα μπορούσε να είχε σπάσει. Όλο το λάδι θα μπορούσε να έχει χυθεί. Όμως, κοίταξε, το μισό λάδι σώθηκε». Στην ίδια περίπτωση, κάθε παιδί έφτασε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Για το ένα παιδί το μπουκάλι είναι μισογεμάτο, ενώ για το άλλο παιδί το μπουκάλι είναι μισοάδιο. Το ένα παιδί κλαίει για το λάδι που χάθηκε, άρα είναι πολύ απαισιόδοξο. Το άλλο παιδί χαίρεται για το λάδι που σώθηκε. Το μισό τουλάχιστον είναι γεμάτο, σκέφτεται. Είναι χαρούμενο, γεμάτο αισιοδοξία. Όμως η ιστορία συνεχίζεται. Η μητέρα στέλνει και τον τρίτο της γιο που κι αυτός, σύμφωνα με την ιστορία, πέφτει και πάλι χύνεται το μισό λάδι. Μαζεύει κι αυτός το μπουκάλι από κάτω Και όπως το δεύτερο παιδί, γυρίζει και αυτό στη μητέρα του χαμογελώντας. «Γλίτωσα», της λέει, «γλίτωσα το μισό λάδι». Όμως ο τρίτος γιος είναι μαθητής της Βιπάσανα. Εκτός του ότι είναι αισιόδοξος, είναι και ρεαλιστής. «Έχισα το μισό λάδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μπουκάλι μου είναι το μισό άδειο». Το παραδέχεται. Και επειδή δεν είναι μόνο ρεαλιστής, αλλά και εργατικός, όπως απαιτεί η Βιπάσανα, προσθέτει. «Τώρα πρέπει να δουλέψω». Και παίρνει την απόφαση λέγοντας: «Θα πάω να δουλέψω σκληρά και μέχρι το βράδυ θα μαζέψω τις 5 ρουπίες για να ξαναγεμίσω το μπουκάλι». Άρα το ντάμα δεν είναι μόνο αισιοδοξία. Είναι ρεαλισμός και εργατικότητα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να εργάζεται, παραμένοντας πάντα αισιόδοξος. Η απεσιοδοξία δεν χρειάζεται. Στο ντάμα δεν υπάρχει ίχνος απεσιοδοξίας. Υπάρχει μόνο αισιοδοξία, αισιοδοξία. Τώρα έχετε ένα μονοπάτι για να βγείτε από τη δυστυχία. Η δυστυχία υπάρχει. Αυτό πρέπει να το δεχτείτε. Το μισό μπουκάλι είναι άδειο. Αυτό πρέπει να το δεχτείτε. Το θέμα όμως είναι πώς θα το ξαναγεμίσετε. Η δυστυχία υπάρχει, πρέπει να την παραδεχτείτε. Υπάρχει όμως και ο τρόπος για να ξεφύγετε από αυτήν. Χρησιμοποιήστε τον. Αυτό έχετε αρχίσει να κάνετε. Συνειδητοποιείτε την αλήθεια. Δεν πρόκειται απλά για μια διανοητική άσκηση. Δεν πρόκειται για κάποια θρησκευτική ή συναισθηματική αποδοχή της αλήθειας, της δυστυχίας και του τρόπου διαφυγής από αυτήν. Τα βιώνετε. Όταν δουλεύετε με τις αισθήσεις, ζείτε τη σοφία. Βιώνετε την υπαρκτή αλήθεια. Δεν πρόκειται για τη σοφία κάποιου άλλου, για μια δανεική σοφία. Πρόκειται για τη δική σας σοφία που πηγάζει από την άμεση εμπειρία σας. Η διαδικασία της παρατήρησης των αισθήσεων σας κάνει να κατανοείτε την αλήθεια που πηγάζει από την άμεση εμπειρία, επειδή έχετε αρχίσει να δίνετε σημασία στην αλήθεια μέσα στα πλαίσια του σώματος. Αντίθετα, σε όλη σας τη ζωή δίνετε σημασία στα εξωτερικά αντικείμενα. Ποθείτε, παρόλο που δεν γνωρίζετε ότι ποθείτε. Ποθείτε εξωτερικά αντικείμενα και τα αντικείμενα αυτά παίζουν ένα τόσο βασικό ρόλο στη ζωή σας που διαρκώς σας κυριεύουν. Εσείς όμως ξεχνάτε τους πόθους που έχετε, όπως επίσης ξεχνάτε πως με τις επιθυμίες χάνετε την ισορροπία του νου σας και γίνεστε πολύ δυστυχισμένοι. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε εθιστεί σε αυτούς τους πόθους. Για παράδειγμα, αν έχετε μια φυσική ανάγκη. Αν ας πούμε διψάτε και θέλετε νερό, αυτό βέβαια δεν είναι κακό. Προσπαθείτε σκληρά να σβήσετε τη δίψα σας, να βρείτε νερό. Ας πούμε ότι προσπαθήσατε. Δεν βρήκατε νερό, αλλά χαμογελάτε. Εντάξει, λέτε, θα προσπαθήσω ξανά. Όμως πάλι δεν βρήκατε νερό. Εντάξει, θα προσπαθήσω ξανά, λέτε. Δεν χάνετε την ισορροπία του νου σας. Όταν όμως αρχίσατε να λαχταράτε το νερό και να λέτε «Αχ, νερό, ακόμα δεν βρήκα νερό, τι θα γίνω τώρα, μπορεί να πεθάνω, νερό», τότε έχετε χάσει την ισορροπία του νου σας. Έχετε γίνει τόσο δυστυχισμένος. Δεν τα παρατηρείτε όλα αυτά μέσα σας. Το νερό δεν είναι τόσο σημαντικό. Εσείς όμως το λαχταράτε. Ακόμα και αυτή η λαχτάρα δεν είναι τόσο σημαντική. Τη στιγμή που αρχίζετε να λαχταράτε κάτι, σημαίνει ότι αρχίζετε να θέλετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν είσαστε ικανοποιημένοι. Δεν είσαστε ικανοποιημένοι με ό,τι υπάρχει και θέλετε κάτι που δεν υπάρχει. Εξαιτίας του γίνεστε πολύ δυστυχισμένοι. Αν μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε ότι «Κοίταξε, γίνομαι δυστυχισμένος, γίνομαι δυστυχισμένος», τότε υπάρχει τρόπος να ξεφύγετε από τη δυστυχία σας. Αυτό όμως δεν το ξέρετε. Καταβάλλεστε από τη δυστυχία του πόθου. Δεν ξέρετε όμως πως εθίζεστε σε αυτόν τον πόθο. Αυτό σταδιακά χειροτερεύει και είσαστε πια εθισμένοι στον πόθο σας. Όταν αρχίζετε να παρατηρείτε τις αισθήσεις, θα έρθει κάποια στιγμή, σύντομα αλλά μπορεί και αργότερα σε ορισμένες περιπτώσεις, που θα αρχίσετε να κατανοείτε ότι στην πραγματικότητα ο πόθος σας δεν αφορά το ένα ή το άλλο αντικείμενο. Ποθείτε μια συγκεκριμένη αίσθηση. Όταν ποθείτε κάτι, οτιδήποτε, γεννιέται μια αίσθηση. Και όταν αυτός ο πόθος ικανοποιηθεί, η αίσθηση χάνεται. Τότε όμως θέλετε πάλι την ίδια αίσθηση. Έτσι αρχίζετε να ποθείτε κάτι άλλο. Και όταν και αυτός ο πόθος ικανοποιηθεί, όταν αποκτήσετε το αντικείμενο του πόθου σας, αυτό ξεθοριάζει και εσείς αρχίζετε να ποθείτε κάτι άλλο. Αφού αποκτήσετε και το επόμενο, ξανά κάποια στιγμή ξεθοριάζει και αυτό και εσείς ξανά θέλετε κάτι άλλο. Είσαστε εθισμένοι σε αυτόν τον πόθο. Ας πούμε ότι κάποιος ζει σε μια γκαρσονιέρα και είναι μάλλον ευτυχισμένος. Ξαφνικά του έρχεται μια σκέψη. Σε γκαρσονιέρα θα έπρεπε να έχω ένα μεγάλο σπίτι με 3 τουλάχιστον υπνοδωμάτια. Εντάξει, ας υποθέσουμε τώρα πως ο ίδιος άνθρωπος απέκτησε το σπίτι με τα 3 υπνοδωμάτια. Και τώρα σκέφτεται πως πρέπει να το επιπλώσει με διάφορα καλά έπιπλα. Το κάνει λοιπόν κι αυτό. Αφού ικανοποιήσει και αυτή την επιθυμία και περάσει λίγος καιρός, αυτή ξεθοριάζει και ο άνθρωπος σκέφτεται. Τώρα πρέπει να πάρω οικιακές συσκευές, όπως τηλεόραση, βίντεο, ένα καλό στερεοφωνικό, πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, το ένα, το άλλο. Το σπίτι ολόκληρο γεμίζει με αυτά τα πράγματα. Τόσο γεμάτο που δεν μπορεί κανείς να αναπνεύσει. Κι όμως η ικανοποίηση δεν ήρθε. Πόθος, πόθος. Κάποιος άλλος σκέφτεται. Το αυτοκίνητό μου είναι ένα πολύ κοινό αυτοκίνητο, ένα σαραβαλάκι. Πρέπει να αγοράσω το τάδε μοντέλο. Μια καλή ιδέα θα ήταν ίσως ένα Toyota. Αγοράζει λοιπόν ένα Toyota. Όμως σε λίγο καιρό θέλει κάτι άλλο και αρχίζει να σκέφτεται. Όχι, όχι Toyota, πρέπει να πάρω ένα BMW. Έπειτα πάλι σκέφτεται. Όχι BMW, καλύτερα να πάρω μια Mercedes. Ή μάλλον όχι, καλύτερα μια Rolls Royce. Και όχι μια οποιονδήποτε Rolls Royce, όχι οποιοδήποτε μοντέλο, αλλά το τελευταίο μοντέλο. Και ακόμα όχι μόνο μία ή δύο Rolls Royce, αλλά ένα στόλο από Rolls Royce. Όμως ακόμα ο φίλος μας δεν είναι ευχαριστημένος. Πρέπει σκέφτεται να πάρω και ένα ελικόπτερο. Άλλοι έχουν ελικόπτερα. Πρέπει να έχω κι εγώ το δικό μου. Εντάξει λοιπόν, έρχεται για το ελικόπτερο. Τώρα σκέφτεται πάλι ο φίλος μας. Πρέπει να πάρω ένα αεροπλάνο. Να έχω ένα δικό μου αεροπλάνο. Έρχεται για το αεροπλάνο. Μετά θέλω ένα διαστημόπλιο. Πρέπει να πάω στη Σελήνη. Χρειάζομαι ένα διαστημόπλιο για να πάω στη Σελήνη. Όμως και αυτό ξεθοριάζει. Χρειάζομαι ένα μεγαλύτερο διαστημόπλιο για να πάω σε άλλους πλανήτες. Να πάω στον Άρη και αργότερα σε άλλους γαλαξίες. Ούτε και ο ουρανός έχει όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Είναι σαν κουβάς χωρίς πάτο που δεν γεμίζει ποτέ, επειδή έχετε αρχίσει να εθίζεστε στους πόθους σας. Δεν ποθείτε πια ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ποθείτε για χάρη του πόθου. Αυτό χειροτερεύει την κατάσταση. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Καθώς προχωράτε στο μονοπάτι αυτό, θα γίνει πολύ ξεκάθαρο. Όταν λέμε πως κάποιος είναι εθισμένος στο ενόπνευμα ή πως κάποιος άλλος είναι εθισμένος στα ναρκωτικά, στην πραγματικότητα είναι λάθος. Επιφανειακά, φαινομενικά, έτσι δείχνει. Όμως στην πραγματικότητα είναι εθισμένος στην αίσθηση. Όταν κάποιος πίνει ενοπνευματώδη, αισθάνεται μια συγκεκριμένη αίσθηση. Και αυτή την αίσθηση ποθεί ξανά και ξανά. Γι' αυτό θέλει να πίνει και να ξαναπίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ναρκωτικά. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η αίσθηση. Αυτή ήταν η ανακάλυψη του Βούδα. Αν δεν αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να παρατηρείτε την αίσθησή σας, δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από κανένα εθισμό. Ο εθισμός στο ενόπνευμα ή στα ναρκωτικά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τον εθισμό που έχετε στον πόθο και στην απέχθεια. Ο νους έχει τόσες πολλές ακαθαρσίες. Είσαστε εθισμένοι σε όλες αυτές τις ακαθαρσίες και συνεχώς τις επαναλαμβάνετε, 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 επειδή είσαστε εθισμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο είδος αίσθησης. Θέλετε αυτή την αίσθηση ξανά και ξανά. Παράγετε λοιπόν συγκεκριμένα μοιάσματα για να νιώσετε αυτή την αίσθηση. Όταν περάσει και αυτή, δημιουργείτε πάλι την ίδια αίσθηση με το να παράγετε ένα άλλο αρνητισμό. Αυτό αποτελεί πια το μοντέλο λειτουργίας του νου. Πώς μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό? Υπάρχει δυστυχία, αλλά υπάρχει και ένας τρόπος για να ξεφύγετε από τη δυστυχία. Παρατηρείτε. Μάθετε πώς να παρατηρείτε. Ό,τι και αν συμβαίνει, παραμείνετε σιωπηλοί παρατηρητές. Μην αντιδράτε. Γίνετε σαν κάποιον που κάθεται στην όχθη του ποταμού. Η ροή του ποταμού υπάρχει, όμως εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα με αυτή τη ροή. Η ροή είναι φυσική και εσείς καθισμένοι στην όχθη απλά την παρατηρείτε. Και επιπλέον αισθανόσαστε μια ροή κραδασμών, αισθήσεων σε όλο το σώμα. Παρατηρείτε όπως κάνει ένας επιστήμονας στο εργαστήριό του. Ο επιστήμονας θερμαίνει ένα υγρό χημικό στοιχείο μέσα σε ένα σωλήνα. Ένα μέρος του υγρού ατμοποιείται. Το πτυτικό μέρος ατμοποιείται και μεταφέρεται σε κάποιο άλλο σωλήνα. Εκεί συμπυκνώνεται και βγαίνει πάλι σαν υγρό. Ο επιστήμονας απλά παρατηρεί. Απλά παρατηρεί. Όταν ατμοποιείται το υγρό, δεν αρχίζει να κλαίει και να λέει «Ωχ, πού πήγε το υγρό μου». Όταν το χημικό στοιχείο επανέρχεται στην υγρή κατάσταση, ο επιστήμονας δεν αρχίζει να χορεύει. Απλά κατανοεί την διαδικασία. Αλλά όλη αυτή η επιστημονική κατανόηση είναι μόνο στο επίπεδο της διάνοιας. Ο επιστήμονας δεν βιώνει την κατάσταση. Εδώ βιώνεται τη σωματική δομή. Τι είναι και πώς λειτουργεί. Τη νοητική δομή, το συνδυασμό αυτών των δύο και την αλληλεπίδρασή τους. Πώς το ένα επηρεάζει το άλλο και πώς το ένα επηρεάζεται από το άλλο. Πώς ο νους προέρχεται από την ύλη και πώς η ύλη προέρχεται από το νου. Πολλές φορές φαίνεται σαν η ύλη να μετατρέπεται σε νου. Άλλες φορές φαίνεται σαν να μετατρέπεται ο νου σε ύλη. Όλα αυτά τα βιώνει κανείς. Και αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά, γιατί η σοφία που αποκτάτε από αυτήν την εμπειρία είναι δική σας σοφία. Όχι επειδή το είπε ο Βούδας, όχι επειδή το λέει ο δάσκαλός σας, όχι επειδή το λέει κάποια γραφή. Η υλική δομή αποτελείται από υποατομικά σωματίδια, πολύ μικρά καλάπας. Ολόκληρο το σύμπαν αποτελείται από μικροσκοπικά καλάπας. Υπάρχουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία, γη, νερό, φωτιά, αέρας. Και οι τέσσερις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, μία για το καθένα. Έτσι είναι φτιαγμένο ολόκληρο το σύμπαν. Τα στερεά αντικείμενα αντιστοιχούν στο στοιχείο της γης. Τα υγρά αντιστοιχούν στο στοιχείο του νερού. Τα αέρια στο στοιχείο του αέρα. Και η θερμοκρασία που επικρατεί παντού αντιστοιχεί στο στοιχείο της φωτιάς. Το χιόνι, ένα στερεό αντικείμενο, μετατρέπεται σε νερό και αυτό με τη σειρά του εξατμίζεται και γίνεται αέριο. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις υπάρχει η θερμοκρασία. Παρόμοια, στο σώμα μας έχουμε τα οστά που είναι στερεά και αντιστοιχούν στο στοιχείο της γης. Το αίμα αντιστοιχεί στο στοιχείο του νερού. Τα αέρια μέσα στο σώμα αντιστοιχούν στον αέρα. Και η θερμοκρασία που επικρατεί αντιστοιχεί στο στοιχείο της φωτιάς. Αλλά αυτό δεν είναι το βαθύτατο επίπεδο της πραγματικότητας. Η χαρακτηριστική ιδιότητα του κάθε στοιχείου που βιώνεται στο επίπεδο της εμπειρίας έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Όταν για παράδειγμα προσπαθείτε να παρατηρήσετε το στοιχείο της γης, δεν σημαίνει ότι ψάχνετε ένα μόριο σκόνη σε αυτό το στοιχείο. Τίποτα τέτοιο. Στο στοιχείο του νερού δεν ψάχνετε για μια σταγόνα. Τίποτα τέτοιο. Ποια είναι η αίσθηση που νιώθετε εξαιτίας αυτού του στοιχείου? Στην περίπτωση του στοιχείου της γης, για παράδειγμα, έχουμε όλο το φάσμα της αίσθησης του βάρους, από την πιο ελαφριά μέχρι την πιο βαριά αίσθηση. Και αυτή είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα του στοιχείου της γης. Το τσιμέντο, όταν είναι σκόνη, είναι ελαφρύ. Όταν όμως στερεοποιηθεί, βαραίνει. Όταν είναι σκόνη, είναι μαλακό και λεπτό. και εσείς έχετε αυτού του είδους τις αισθήσεις. Όπως έχετε και βαριές, στερεοποιημένες αισθήσεις ενός πολύ τραχή τύπου. Αυτές διαλύονται και στη θέση τους έρχονται αισθήσεις που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο της γης, αλλά που τώρα είναι πολύ μαλακές. Η χαρακτηριστική λοιπόν ιδιότητα του στοιχείου της γης καλύπτει όλο το φάσμα του βάρους. Παρόμοια, ολόκληρο το φάσμα της κίνησης από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη έχει σχέση με το στοιχείο του αέρα. Ολόκληρο το φάσμα της θερμοκρασίας από το πιο κρύο ως το πιο ζεστό είναι το φάσμα του στοιχείου της φωτιάς. Το στοιχείο του νερού έχει σαν φυσική ιδιότητα τη συνδετικότητα και τη συνεκτικότητα. Ολόκληρο το σώμα βρίσκεται σε συνοχή εξαιτίας του στοιχείου του νερού. Εσείς αυτά βιώνετε. Μέσα σε όλες τις αισθήσεις που έχετε βιώσει ως τώρα και αυτές που θα βιώσετε στο μέλλον, υπάρχουν μόνο αυτά τα τέσσερα στοιχεία που εκδηλώνονται ανεξάρτητα αν πρόκειται για τη μία ή την άλλη αίσθηση. Κατά καιρούς εμφανίζονται πλήθη τύπου ατομικών σωματιδίων στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο της γης, άλλα στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του νερού, σε άλλα το στοιχείο του αέρα ή το στοιχείο της φωτιάς. Αυτό είναι όλο. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία υπάρχουν. Ένας καλός μαθητής δεν επηρεάζεται, απλά παρατηρεί. Τώρα ένα πλήθος από καλάπας εμφανίστηκαν στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο της γης. Ας δω πόσο θα διαρκέσουν. Άλλα με το στοιχείο της φωτιάς. Ας δω πόσο θα διαρκέσουν. Άλλα πάλι με το στοιχείο του νερού. Ας δω πόσο διαρκούν. Κι άλλα με το στοιχείο του αέρα. Ας δω πόσο διαρκούν. Δεν αντιδράτε, απλά παρατηρείτε. Αυτές οι αισθήσεις είναι οι εκδηλώσεις των διαφόρων στοιχείων που εμφανίζονται και αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται. Εμφανίζονται και αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται. Αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Όπως ένας επιστήμονας, έτσι κι εσείς εξερευνάτε την αλήθεια, τη φύση αυτών των Γκαλάπας. Και ακόμα εξερευνάτε την αλήθεια του νου σας. Κατανοείτε από πού προέρχονται αυτά τα Γκαλάπας. Πώς πολλαπλασιάζονται, πώς ο νους επηρεάζεται από αυτά, πώς αντιδράται και πώς πολλαπλασιάζεται η αντίδραση. Το φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο σε όλη του την έκταση. Πώς εμφανίζονται και πώς δημιουργούνται αυτά τα υποατομικά σωματίδια, τα καλάπας. Τους δίνεται τέσσερα είδη τροφής, δύο είδη υλικής τροφής και δύο είδη νοητικής τροφής. Η παροχή αυτής της υλικής και νοητικής τροφής είναι υπεύθυνη για την παραγωγή διαφόρων τύπων καλάπας μέσα στο σώμα. Αυτό θα αρχίσετε να το βιώνετε καθώς προχωράτε στο μονοπάτι και θα γίνετε όλο και πιο ξεκάθαρο, όλο και πιο ξεκάθαρο. Το πρώτο είδος υλικής παροχής είναι η τροφή. Η τροφή που τρώτε, μία, δύο ή τρεις φορές την μέρα. Ανάλογα με το είδος της υλικής τροφής που τρώτε, δημιουργούνται τα αντίστοιχα καλάπας με κυρίαρχο το ένα ή το άλλο στοιχείο. Καθώς προχωράτε στο μονοπάτι και γίνεστε πιο ευαίσθητοι με τις αισθήσεις σας, η διαδικασία αυτή θα γίνει πολύ ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, μια μέρα τρώτε πολύ καυτερή ινδική τροφή γεμάτη κόκκινο πιπέρι και μετά από λίγο καθόσαστε για διαλογισμό. Αισθανόσαστε ένα κάψιμο εδώ, ένα κάψιμο εκεί. Το στοιχείο της φωτιάς. Εξαιτίας αυτού που φάγατε βιώνετε το στοιχείο της φωτιάς. Τα άτομα προβάλλονται με το στοιχείο της φωτιάς να υπερέχει. Αν όμως είχατε φάει μπαγιάτικο ή λιπαρό φαγητό και καθίσετε για διαλογισμό, αισθάνεστε μεγάλο βάρος επειδή κυριαρχεί το στοιχείο της γης. Τι είδους τροφής φάγατε? Αν φάγατε υγιεινή τροφή, το σώμα σας γίνεται υγιές. Αν φάτε ανθυγιεινή τροφή, το σώμα σας γίνεται ασθενικό. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Το δεύτερο είδος υλικής παροχής σας παρέχεται από την ατμόσφαιρα γύρω σας. Κάθε στιγμή το σώμα ρουφάει την υλική ατμόσφαιρα από το περιβάλλει. Αυτός που ζει σε μια κρύα χώρα, σε ένα κρύο κλίμα, έχει ένα ορισμένο τύπο σώματος. Εκείνος που ζει σε μια ζεστή χώρα, σε ζεστό κλίμα, έχει άλλο τύπου σώματος. Τα διαφορετικά είδη των καλάπας δημιουργούνται λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι δύο άλλες παροχές είναι νοητικές. Η πρώτη είναι ο τωρινός σας νους. Αυτή τη στιγμή ο νους παράγει μια συγκεκριμένη σανκάρα. Αυτή η σανκάρα, ο τύπος του νου που πάει με αυτήν τη σανκάρα, θα αρχίσει να παράγει τα υποατομικά σωματίδια ή καλάπας με ένα συγκεκριμένο τύπο στοιχείου. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή παράγεται θυμό στο νοητικό επίπεδο. Στα καλάπας που εμφανίζονται υπερέχουν τα στοιχεία της φωτιάς και καίνε. Ή παράγεται μια σανκάρα φόβου και νιώθετε τρεμούλα. Αυτό είναι το στοιχείο του αέρα. Όπως επηρεάζεται το νοητικό επίπεδο από την παροχή της παρούσας στιγμής, έτσι μετατρέπεται και ο νου σε ύλη. Ή επηρεάζει την ύλη ή κάνει την ύλη να εμφανιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το τέταρτο είδος παροχής είναι οι παλιές ασανκάρας. Η πραγματικότητα του νου είναι ότι κάθε στιγμή επηρεάζεται από κάποια σανκάρα. Και εσείς είτε παράγετε κάθε στιγμή σανκάρας, είτε πάβετε να παράγετε σανκάρας. Καθώς ασκείτε όμως τη βιπάσανα, δεν παράγετε πια σανκάρας, αυτή τη δεδομένη στιγμή. Τότε αρχίζουν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια παλιά αποθέματά σας. Αυτά τα παλιά αποθέματα είναι ο καρπός των παλιών σας σανκάρας. Καθώς εξοικειώνεστε με την τεχνική, αυτό θα γίνει πολύ ξεκάθαρο και στην καθημερινή σας ζωή. Ας πούμε πως κάτι δυσάρεστο συμβαίνει στη ζωή σας. Πριν να συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός εξωτερικά, έχει αρχίσει μια δυσάρεστη αίσθηση μέσα σας. Όταν κάτι ευχάριστο συμβεί στη ζωή σας, μια ευχάριστη αίσθηση θα έχει αρχίσει μέσα σας. Ο σπόρος φυτεύτηκε σαν αίσθηση. Ο καρπός εμφανίζεται πρώτα σαν μία αίσθηση. Ας πούμε πως έχετε ένα σπόρο θυμού, μια δική σας σανκάρα θυμού. Καθώς παίρνετε τον σπόρο του θυμού, αισθανόσαστε μεγάλη ζέστη. Ο καρπός αυτής της συγκεκριμένης σανκάρα, όταν θα έρθει στην επιφάνεια, θα εμφανιστεί με τον ίδιο τύπο αίσθησης, με θερμότητα, με πολύ μεγάλη θερμότητα. Έτσι, η σανκάρα που παράγω τώρα είναι μια παροχή που δημιουργεί το στοιχείο της φωτιάς μέσα στο σώμα. Αν η σανκάρα του παρελθόντος είναι μια σανκάρα θυμού, ο καρπός της θα φέρει πάλι το στοιχείο της φωτιάς. Με αυτόν τον τρόπο η παρούσα σανκάρα και η σανκάρα του παρελθόντος αποτελούν άλλους δύο λόγους για να εμφανιστούν διάφορα είδη από καλάπας. Καθώς συνεχίζετε την παρατήρηση, κατανοείτε ότι όσο περισσότερο αντιδράτε σε αυτές τις αισθήσεις, τόσο περισσότερο παράγεται νέες σανκάρας και τόσο περισσότερη δυστυχία δημιουργείται για τον εαυτό σας. Αν σταματήσετε να παράγετε νέες σανκάρας, τότε οι παλιές έρχονται στην επιφάνεια. Δημιουργούν κάποια αίσθηση. Εσείς χαμογελάτε και πάλι σε αυτή την αίσθηση. Και αυτή είναι παροδική. Ας δω πόσο θα διαρκέσει, Περνάει λοιπόν κι αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι στρώματα αυτής της παλιάς συγκεκριμένης σανκάρα ήρθαν στην επιφάνεια και εξαφανίστηκαν. Το ένα στρώμα μετά το άλλο θα ανεβαίνουν στην επιφάνεια και θα εξατμίζονται και ανακουφίζεστε από αυτές. Όταν δεν παράγετε κάποια νέα σανκάρα, ελευθερώνεστε από το παλιό απόθεμα του σανκάρας. Η διαδικασία είναι τέτοια που θα σας οδηγήσει σε ένα στάδιο όπου δεν υπάρχουν πια άλλες παλιές σανκάρας. Ο καθένας που συνεχίζει να εργάζεται σωστά, μπορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Βέβαια αυτό απαιτεί χρόνο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος γίνεται τέλειος αφού παρακολουθήσει ένα δεκαήμερο σεμινάριο, αλλά σε αυτό το δεκαήμερο σεμινάριο κατανοεί ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δουλέψω. Συνεχίζει λοιπόν κανείς να εργάζεται και τελικά φτάνει στο στάδιο όπου δεν υπάρχουν άλλες παλιές σανκάρας. Δεν υπάρχουν άλλες παλιές σανκάρας και ούτε παράγεται καινούριες. Αυτό ονομάζεται κίναμ Πουράναμ, Ναβαμ, Νατί, Σαμπαβαμ. Κίναμ Πουράναμ. Σημαίνει ότι όλο το παλιό απόθεμα τώρα έχει ξεριζωθεί και δεν μπορεί να δημιουργηθεί καινούρια σανκάρα. Αυτός ο άνθρωπος έχει απελευθερωθεί. Και αυτό συμβαίνει με τη δική σας εξάσκηση. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό για σας. Η σανκάρας που έχετε συσσωρεύσει είναι η δική σας. Εσείς τη συσσωρεύσατε, εσείς είσαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Η άγνοιά σας είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Σιγά σιγά βγαίνετε από αυτή την άγνοια. Αναπτύσσετε τη δική σας σοφία. Μια ζωντανή σοφία, μια σοφία του εμπειρικού επιπέδου και βλέπετε πως το παλιό απόθεμα ξεριζώνεται. Ερχόσαστε όλο και πιο κοντά στον τελικό στόχο. Κάθε άτομο πρέπει να εργαστεί για τον εαυτό του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει για σας. Μπορούν μόνο να σας δείξουν το μονοπάτι. Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν δυσκολίες. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής τα ονόμαζαν νύβαρανας. Είναι σαν κουρτίνες, χοντρές κουρτίνες που σας εμποδίζουν από το να δείτε τα πράγματα που κρύβονται πίσω τους. Δεν μπορείτε να δείτε την πραγματικότητα μέσα σας εξαιτίας αυτών των νύβαρανας, αυτών των εμποδίων, αυτών των φραγμάτων. 5 είναι τα κύρια νύβαρνας. 5 μεγάλα φράγματα. Τα ονομάζω οι 5 μεγάλοι εχθροί του κάθε μαθητή της Βιπάσανα. 5 μεγάλοι εχθροί. 2 από αυτούς τους μεγάλους εχθρούς είναι ο πόθος και η απέχθεια. Διαλογίζεστε για να ξεφύγετε από την παλιά σας συνήθεια του πόθου και της απέχθειας. Και ενώ διαλογίζεστε εξαιτίας της άγνοιας, πολλαπλασιάζετε τον πόθο σας, πολλαπλασιάζετε την απέχθειά σας. Υποτίθεται πως θέλετε να ξεφύγετε από τη δυστυχία του πόθου. Υποτίθεται πως θέλετε να ξεφύγετε από τη δυστυχία της απέχθειας. Και αντί γι' αυτό, κοιτάξτε τι κάνετε. Αυτό σας συμβαίνει εξαιτίας του παλιού μοντέλου λειτουργίας του νου. Εξαιτίας της άγνοιας, εξαιτίας αυτών των νύβαρνας, αυτών των δύο φραγμάτων, των νύβαρνας. Πώς συμβαίνει αυτό? Σε ένα σεμινάριο σαν αυτό εδώ υπάρχουν πολλοί λόγοι που ζητάμε από τους μαθητές να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να έρθετε να το συζητήσετε με τους επίκουρους δασκάλους. Πρέπει όμως να δουλεύετε μόνοι σας και να συνεχίσετε να δουλεύετε μόνοι σας. Ο ανθρώπινος νους όμως είναι αυτός που είναι. Είναι πάντοτε περίεργος σε ό,τι αφορά τους άλλους. Μόλις σας δοθεί μια ευκαιρία, πιάνετε την κουβέντα. Εσύ πώς πας, εσύ πώς πας? Και ο άλλος απαντάει. Νιώθω μια ροή από δονήσεις που με γαργαλάνε σε όλο μου το σώμα. Γαργαλιέται σε όλο του το σώμα? Εγώ δεν είχα κανένα γαργάλιμα. Κάποιος άλλος λέει. Εγώ ένιωσα μια υπέροχη ροή σαν ηλεκτρικό ρεύμα σε όλο μου το σώμα. Ηλεκτρικό ρεύμα? Εγώ δεν ένιωσα κανένα ηλεκτρικό ρεύμα. Έπειτα καθόσαστε σε διαλογισμό και σκέφτεστε. Θέλω να αισθανθώ γαργάλιμα, θέλω να αισθανθώ ηλεκτρικό ρεύμα. Αχ, δεν αισθάνομαι ηλεκτρικό ρεύμα, δεν γαργαλιέμαι. Εξακολουθείτε να ποθείτε, να ποθείτε. Εδώ όμως ήρθατε για να ξεφύγετε από τον πόθο. Αλλά να που στο όνομα του διαλογισμού, στο όνομα της Βιπάσανα, αρχίσατε πάλι να ποθείτε, να ποθείτε. Ο πόθος είναι δυστυχία. Ακόμα κι αν είναι πόθος για τον τελικό στόχο, για την πλήρη απελευθέρωση της Νιρβάνα. Θέλω Νιρβάνα, θέλω Νιρβάνα. Έτσι, τρέχετε στην αντίθετη κατεύθυνση από την Νιρβάνα. Η Νιρβάνα είναι ένα στάδιο απαλλαγμένο από κάθε πόθο και εσείς εδώ πολλαπλασιάζετε τον πόθο σας. Πώς μπορείτε να φτάσετε στο στάδιο της εξάλειψης του πόθου με το να παράγετε κι άλλον? Δεν γίνεται αυτό. Κάθε φορά λοιπόν που διαπιστώνετε ότι αυτός ο εχθρός σας καταβάλει, βγείτε από αυτή την κατάσταση όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Μην του επιτρέψετε να σας κυριεύσει. Οτιδήποτε εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, αυτή ή εκείνη η αίσθηση ή και η έλλειψη αίσθησης, δεν έχει σημασία. Να δέχεστε την πραγματικότητα αυτής της στιγμής όπως είναι, όπως είναι. Εσείς θέλετε κάτι που δεν υπάρχει και τότε ξανά επαναλαμβάνεται το ίδιο μοντέλο λειτουργίας του νου. Θέλετε κάτι που δεν υπάρχει και αυτό καταλήγει σε πόθο. Αρχίζετε να προσκολάστε σε αυτόν τον πόθο και αυτό σας δημιουργεί μεγάλη δυστυχία. Το ίδιο ισχύει και για την απέχθεια. Παράδειγμα, πρέπει να κάνετε διαλογισμό ακίνητη για μία ώρα σε αντίτανα. Δεν πρέπει να ανοίξετε τα μάτια, να ξεδιπλώσετε τα πόδια ή να κουνήσετε τα χέρια. Καταφέρνετε κάπως να αντέξετε για μισή ώρα. Προσπαθείτε ακόμα λίγο και πιάνετε τα 45 λεπτά. Από εκεί και πέρα αρχίζει το βασανιστήριο. Τότε πάλι ο ίδιος ανθρώπινος νους, γεμάτος περιέργεια, θέλει να ξέρει τι κάνουν οι άλλοι. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας. Εσείς όμως τα ανοίγετε λίγο και σκέφτεστε τι κάνουν οι άλλοι, άραγε μόνο εγώ υποφέρω έτσι. Είσαστε γεμάτοι περιέργεια για τους άλλους. Εκείνη τη στιγμή όμως βλέπετε πως όλοι κάθονται σαν αγάλματα του Βούδα. Αυτό σημαίνει, σκέφτεστε, ότι αυτοί δεν πονούν, μόνο εγώ πονάω. Ο δικός μου πόνος δεν φεύγει, ενώ όλοι οι άλλοι απαλλάχθηκαν από αυτόν. Αχ, αυτός ο πόνος. Η απέχθειά σας για αυτόν τον πόνο πολλαπλασιάζεται. Ο δάσκαλος λέει ότι τα πάντα είναι ανίτσα, ανίτσα, προσωρινά, προσωρινά. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτός ο πόνος όμως είναι μόνιμος, δεν είναι προσωρινός. Τόσες φορές του είπα πως είναι ανίτσα, ανίτσα, είναι προσωρινός, προσωρινός. Αυτός όμως δεν λέει να φύγει. Είναι μόνιμος, είναι μόνιμος. Απέχθεια, απέχθεια. Ο εχθρός αυτός σας έχει καταβάλει. Πολλαπλασιάζεται την απέχθεια. Ήρθατε εδώ για να ξεφύγετε από την απέχθεια, όμως αρχίσατε να την πολλαπλασιάζετε. Να δούμε τώρα δύο άλλους μεγάλους εχθρούς. Πρέπει να καταλάβετε πως όλοι αυτοί οι εχθροί είναι μοιάσματα, νοητικά μοιάσματα, που μπήκαν στο σώμα και στο νου σας σαν επισκέπτες, αλλά στη συνέχεια έγιναν οι αφέντες του σπιτιού. Δεν θέλουν να φύγουν. Όταν όμως ασκείται τη βιπάσανα, δεν μπορούν να παραμείνουν. Είναι υποχρεωμένοι να φύγουν. Είναι σαν να γυρνάτε τον ηλεκτρικό διακόπτη και να έρχεται το φως. Τότε το σκοτάδι πρέπει να φύγει. Δεν χρειάζεται να πείτε στο σκοτάδι, εσύ φύγε τώρα αφού ήρθε το φως. Όταν ασκείτε τη βιπάσανα, αυτά τα μοιάσματα είναι υποχρεωμένα να φύγουν, αλλά αντιστέκονται. Γι' αυτό σας δίνουν μια κλωτσιά μέσα σας και σας λένε «Σταμάτα τη βιπάσανα, δεν είναι καλή για σένα». «Δεν θέλω να φύγω, σταμάτα τη βιπάσανα». Δύο είναι οι εσωτερικές κλωτσιές που μπορεί να φάτε. Η μία κλωτσιά θα σας κάνει να νιώθετε υπνηλία. Αν και έχετε κοιμηθεί βαθιά όλη τη νύχτα, μόλις κάτσετε για διαλογισμό, νιώθετε δυνατή υπνηλία, δυνατή υπνηλία. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος εχθρός που προσπαθεί να σας καταβάλει. Παλέψτε τον. Πάρτε δυνατές αναπνοές. Αν δεν δείτε αποτέλεσμα και εφόσον δεν είσαστε σε ομαδικό διαλογισμό μιας ώρας, σηκωθείτε όρθιοι και συνεχίστε το διαλογισμό παίρνοντας δυνατές αναπνοές. Αν ούτε αυτή η μέθοδος δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε βγείτε έξω και περπατήστε για 5-10 λεπτά. Ακόμα όμως και όταν περπατάτε, να παρατηρείτε τις αισθήσεις ή την αναπνοή. Μετά ελάτε να καθίσετε πάλι. Μην πάψετε να πολεμάτε αυτόν τον εχθρό, γιατί διαφορετικά, αν σας καταβάλει, δεν μπορείτε να διαλογιστείτε. Η άλλη εσωτερική κλωτσιά θα σας κάνει να νιώθετε είτε μεγάλη νύστα, είτε μεγάλη ανησυχία. Θέλετε να κάνετε λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από το άλλο, πάντως όχι διαλογισμό. Βρισκόσαστε σε διαλογισμό αντί τάνα, όπου πρέπει να κάτσετε ακίνητοι για μία ώρα και τρώτε μια εσωτερική κλωτσιά με αποτέλεσμα να βρεθείτε μόλο σας στο σώμα έξω από την αίθουσα. Κι ύστερα συνειδητοποιείτε τι έχετε κάνει. «Ωχ, εγώ ήμουνα σε αντί τάνα. Πώς βρέθηκα εδώ?» Ήταν η εσωτερική κλωτσιά που δεν σας επιτρέπει να ασκηθείτε σωστά. Είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Ο πέμπτος εχθρός είναι η αμφιβολία. Υπάρχουν πολλών ειδών αμφιβολίες που σας έρχονται στο νου. Τι είναι αυτή η τεχνική? Τι είδους τεχνική είναι αυτή? Παρατηρούμε την αναπνοή, παρατηρούμε την αναπνοή. Μα και ακόμα όταν δεν την παρατηρούσα, αυτή ήταν εκεί. Τι θα κερδίσω με το να παρατηρώ την αναπνοή? Και τώρα που παρατηρώ τη ζέστη, τον υδρότα, τι κάνω? Μήπως έχω τρελαθεί? Τι είδους διαλογισμός είναι αυτός? Αυτή η αμφιβολία δεν θα σας επιτρέψει να δουλέψετε. Μερικές φορές εμφανίζεται μια άλλη μορφή αμφιβολία σχετικά με το δάσκαλό σας. Τι είδους δάσκαλος είναι αυτός? Εγώ περίμενα ένα μεγάλο γκουρού από την Ινδία. Ένα γκουρού με κεφαλαίο γάμα. Τι είδους γκουρού είναι αυτός εδώ? Δεν έχει μακριά, μπερδεμένα μαλλιά. Δεν έχει μακρύ μουστάκι, ούτε μακριά γενιάδα. Ούτε ξυρισμένο κεφάλι. Ούτε φοράει γυρλάντες γύρω από το λαιμό του. Ούτε έχει σημάδι στο μέτωπο, ούτε κι άλλα τελετουργικά μπιχλιμπίδια που κρατάνε συνήθως οι δάσκαλοι. Τι είδους γκουρού λοιπόν είναι αυτός? Δεν μοιάζει με φρικιό, αντίθετα μοιάζει με ξενέρωτο. Δεν έχει ούτε υπερφυσικές δυνάμεις. Δεν πετάει στον αέρα, ούτε χώνεται μέσα στη γη. Αυτός και οι βοηθοί του μας ρωτάνε συνέχεια. Πώς θα πας εσύ? Αυτοί θα έπρεπε να ξέρουν για μας και όχι να μας ρωτάνε. Δεν έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Αμφιβολία, αμφιβολία που δεν σας αφήνει να δουλέψετε. Υπάρχει και ένα τρίτο είδος αμφιβολίας. Ναι, η τεχνική είναι καλή αφού τόσοι άνθρωποι έρχονται και ωφελούνται. Σίγουρα είναι καλή η τεχνική αφού έρχονται και ξανάρχονται. Και ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλός αφού τόσοι άνθρωποι τον ακούνε, άρα μάλλον είναι καλός. Εγώ όμως δεν είμαι καλός. Εγώ δεν είμαι ικανός για αυτή την τεχνική. Έχει λοιπόν αμφιβολίες για τη δική του ικανότητα. Δεν είμαι ικανός. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα. Αυτή η σκηνή δεν είναι για μένα. Καλύτερα να την κάνω. Και έτσι θέλει να το βάλει στα πόδια. Αχ, αμφιβολία, αμφιβολία. Αν κάποια από αυτές τις αμφιβολίες σας κυριέψει, θα σταματήσετε το διαλογισμό. Προσέξτε λοιπόν αυτούς τους 5 εχθρούς, αυτούς τους 5 νίβαρνας. Μην τους επιτρέψετε να σας κυριεύσουν και θα δείτε ότι θα αρχίσετε να προοδεύετε, να προοδεύετε. Η τεχνική είναι υπέροχη. Δεν έχει να κάνει με κάποιο δόγμα, κάποια τυφλή πίστη ή κάποια αίρεση. Είναι μια αγνή επιστήμη του νου και της ύλης, η αλληλεπίδραση του νου και της ύλης. Πώς από άγνοια ο νους αντιδρά διαρκώς στις αισθήσεις και παράγει διαρκώς αρνητισμό? Πώς εξαιτίας αυτού του αρνητισμού εμφανίζεται ένας συγκεκριμένος τύπος αίσθησης και πώς όταν εμφανιστεί αυτή η αίσθηση αντιδράται με περισσότερο αρνητισμό? Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο που σας κάνει όλο και πιο δυστυχισμένους, όλο και πιο δυστυχισμένους. Όταν αρχίζετε να παρατηρείτε αυτή τη διαδικασία, αρχίζετε να ελευθερώνεστε από τη δυστυχία. Αυτός είναι ο παγκόσμιος νόμος της φύσης. Δεν έχει να κάνει με αυτή ή την άλλη θρησκεία. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Παγκόσμια αλήθεια. Παγκόσμιος νόμος. Το ντάμα είναι ο παγκόσμιος νόμος. Ο φυσικός νόμος. Αυτό θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο αν συνεχίσετε να δουλεύετε. Η γνώση του φωτισμένου έγκυται στο ότι πηγαίνει βαθιά μέσα του και ανακαλύπτει πώς παράγει καρνείς αρνητισμούς σχετικά με αυτές τις αισθήσεις και πώς πολλαπλασιάζει κανείς διαρκώς τη δυστυχία. Πώς, παρατηρώντας κάθε αίσθηση, μπορεί κανείς να βγει από αυτή τη δυστυχία, να βγει από τον αρνητισμό. Κάποιος ανακάλυψε αυτόν τον νόμο, ο οποίος προϋπήρχε. Ο νόμος προϋπήρχε. Ύστερα εκείνος από συμπόνια αρχίζει να τον διδάσκει στους άλλους, να μαθαίνει την τεχνική στους άλλους. Οι άνθρωποι την ακολουθούν και ελευθερώνονται από τη δυστυχία τους. Αυτό συνέβη σε πολλές χιλιάδες ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ζωής του Βούδα. Επίσης, στη διάρκεια των επόμενων 25 αιώνων, όποιος ασκήθηκε σε αυτή την τεχνική είχε τα ίδια ωφέλη. Και στο μέλλον ακόμα, όποιος εξασκεί αυτή την τεχνική θα έχει το ίδιο όφελος. Αλλά και σήμερα όποιος την εξασκεί θα έχει το ίδιο όφελος. Ο νόμος είναι νόμος. Είναι αιώνιος και είναι πάντα ο ίδιος. Έσα ντάμο σανάντανο. Το ντάμα είναι αιώνιο. Ο νόμος που επικρατεί είναι ο ίδιος. Στην εποχή του Βούδα, πολλοί δυστυχισμένοι άνθρωποι βγήκαν από τη δυστυχία τους. Όχι εξαιτίας κάποιου θαύματος ή μαγείας που έκανε ο Βούδας. Απλά διδάσκονταν την ίδια τεχνική. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Ανκούλη Μάλα, ενός πολύ βίαιου νέου ανθρώπου, ο οποίος είχε ορκιστεί να σκοτώσει 1000 συνανθρώπους του. Είχε τόση πολύ βία μέσα του, που είχε ήδη σκοτώσει 999 και έψαχνε για τον 1000. Όποιον σκότωνε, του έκοβε και από ένα δάχτυλο και όλα μαζί τα είχε περάσει σαν γυρλάντα στο λαιμό του. Είχε λοιπόν τα κομμένα δάχτυλα κρεμασμένα στο λαιμό του και γι' αυτό τον ονόμαζαν Ανκούλη Μάλα, που σημαίνει κάποιος που φοράει γυρλάντα με δάχτυλα. Ψάχνοντας λοιπόν να σκοτώσει τον 1000 άνθρωπο για να συμπληρώσει τον αριθμό του, συνάντησε το Βούδα. Ή μάλλον ο Βούδας από συμπόνια πήγε να βρει τον Ανκούλη Μάλα, απλά και μόνο για να τον σώσει από τη δυστυχία του. Χωρίς μαγείες και θαύματα, η ίδια τεχνική διδάχτηκε και σε αυτόν. Και άρχισε να συνειδητοποιεί πόσο δυστυχισμένος ήταν, γεμάτος δυστυχία. Άρχισε να εξασκείται πάνω στην τεχνική. Και δουλεύοντας, ελευθερώθηκε από τη δυστυχία του. Έφτασε στον τελικό στόχο, δηλαδή κατάφερε να απελευθερωθεί εντελώς. Έγινε άραχαντ, γεμάτος συμπόνια, γεμάτος αγάπη, γεμάτος καλοσύνη για τους άλλους. Άρχισε τότε να πηγαίνει από το ένα χωριό στο άλλο, από το ένα μέρος στο άλλο, από τη μία πόλη στην άλλη, διδάσκοντας και λέγοντας. Παντού οι άνθρωποι είναι τόσο δυστυχισμένοι. Εγώ ο ίδιος είχα τόση άγνοια που εξαιτίας της έβλαπτα τον εαυτό μου και τους άλλους. Υπάρχουν πολλοί που σαν και εμένα βλάπτουν τους εαυτούς τους και τους άλλους. Αν τους δοθεί αυτή η υπέροχη τεχνική, σίγουρα θα ελευθερωθούν από τη δυστυχία τους. Είναι βέβαιο ότι θα ελευθερωθούν από τη δυστυχία τους. Έτσι από συμπόνια πήγαινε σε διάφορα μέρη και δίδαχε στον κόσμο τον τάμα, δηλαδή αυτή την τεχνική. Αν και είχε γίνει μοναχός, κάποιοι τον αναγνώρισαν. «Αχ, αυτός είναι ο Ανκούλη Μάλα, ο άνθρωπος που σκότωσε τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τη σύζυγό μου, το σύζυγό μου, το παιδί μου, ο ίδιος Ανκούλη Μάλα». Και γεμάτοι θυμό άρχισαν να τον πετροβολούν και να τον χτυπούν. Το αίμα άρχισε να τρέχει από το σώμα του, αλλά από την καρδιά του έβγαινε μόνο συμπόνια. «Α, δυστυχισμένοι άνθρωποι, ήμουνα κι εγώ εξίσου δυστυχισμένος. Από άγνοια έβλαπτα τον εαυτό μου και τους άλλους. Δείτε πως θα βοηθήσει αυτή η τεχνική για να ξεφύγετε από τη δυστυχία σας. Δοκιμάστε την. Τα έλεγε αυτά γεμάτο συμπόνια και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του γεμάτο συμπόνια. Πολλοί δυστυχισμένοι άνθρωποι ξέφυγαν από τη δυστυχία τους τόσο εύκολα, φυσικά ασκώντας την τεχνική και έχοντας καταλάβει πως μόνο αυτή η τεχνική μπορεί να μας ελευθερώσει από τη δυστυχία. Αν δεν απαλλαγούμε από τους αρνητισμούς μας, αν δεν ξεφύγουμε από τις σανκάρες μας, δεν θα λυτρωθούμε από τη δυστυχία. Ένα άλλο παράδειγμα, μια πολύ δυστυχισμένη γυναίκα που την έλεγαν Κίσα Γκοτάμι, παντρεύτηκε και για αρκετά χρόνια δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, ενώ λαχταρούσε ένα παιδί. Μετά από μερικά χρόνια κατάφερε τελικά να κάνει ένα παιδί. Αλλά δυστυχώς το παιδί σε 2 χρόνια πέθανε. Είχε αναπτύξει τόση πολύ προσκόλληση σε αυτό το παιδί, μα τώρα ήταν νεκρό και ο πόνος της ήταν αβάσταχτος. Κρατούσε το νεκρό σώμα του παιδιού της στην αγκαλιά της και αρνιόταν να το δώσει να το αποτεφρώσουν. «Όχι, το παιδί μου δεν έχει πεθάνει, κοιμάται. Παρακαλώ κάντε κάτι να ξυπνήσει. Σας παρακαλώ κάντε κάτι». Οι άνθρωποι της έλεγαν «Όχι μητέρα, το παιδί έχει πεθάνει, δεν ωφελεί να περιμένεις να ξυπνήσει». Όμως αυτή είχε χάσει εντελώς τα λογικά της και φώναζε «Όχι, δεν μπορώ να σας τον δώσω, ο γιος μου δεν έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει, σας παρακαλώ κάντε κάτι για μας». «Σας παρακαλώ κάντε κάτι». Τότε ένας σοφός άνθρωπος της είπε «Κανένας δεν έχει φάρμακο για αυτό το νεκρό σώμα. Πρέπει να πας στο Βούδα που έχει ένα κέντρο διαλογισμού εδώ κοντά. Πήγαινε και ίσως αυτός μπορέσει να κάνει κάτι για σένα». Έτσι η γυναίκα πήγε στο Βούδα. Άφησε το νεκρό σώμα μπροστά στα πόδια του και κλαίγοντας, γοερά, του είπε: «Ο γιος μου δεν έχει πεθάνει. Ο κόσμος λέει πως είναι νεκρός. Ακόμα κι αν είναι νεκρός, σας παρακαλώ κάντε κάτι. Σας παρακαλώ κάντε κάτι». Ο Βούδας διαπίστωσε πως η γυναίκα βρισκόταν σε τέτοια συναισθηματική ανισορροπία που η συνηθισμένη διδασκαλία του Ντάμα δεν θα τη βοηθούσε. Είχε όμως το δικό του τρόπο διδασκαλίας για κάθε περίσταση. Έδωσε λοιπόν τις εξής οδηγίες στη γυναίκα. «Εντάξει, πήγαινε στην πόλη και βρες λίγους σπόρους σουσαμιού». Η γυναίκα ένιωσε μεγάλη χαρά. «Ο Βούδας θα κάνει κάτι για το παιδί μου». Ο Βούδας όμως συνέχισε. «Περίμενε και άκουσε προσεκτικά τις οδηγίες μου. Οι σπόροι του σουσαμιού που θα φέρεις πρέπει να προέρχονται από ένα σπίτι στο οποίο δεν έχει πεθάνει ποτέ κανένας. Από μια οικογένεια από την οποία δεν έχει πεθάνει ποτέ κανένας». «Μάλιστα κύριε, μάλιστα, θα πάω να τους φέρω». Έφυγε λοιπόν και άρχισε να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, από τον ένα δρόμο στον άλλον. Από κάθε σπίτι ζητούσε σπόρους σισαμιού. «Ο γιος μου πέθανε και ο Βούδας θα κάνει κάτι για μας, σας παρακαλώ να μου δώσετε μερικούς σπόρους σισαμιού». «Αχ, πάρε όσα σακούλια σουσάμι θέλεις, μακάρι ο γιος σου να ξαναζωντανέψει», της έλεγαν. Όταν όμως ρωτούσε «Έχει πεθάνει κανείς στην οικογένειά σας?», οι άνθρωποι της απαντούσαν θλιμμένα: «Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, ή η μητέρα μου έχει πεθάνει, ή ο αδελφός μου έχει πεθάνει, ή ο τάδε έχει πεθάνει». Πήρε όλα τα σπίτια στη σειρά, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα σπίτι στο οποίο να μην έχει πεθάνει κάποιος. Η μέρα είχε σχεδόν περάσει και η γυναίκα είχε αρχίσει να έρχεται στα λογικά της. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει θρηνήσει κάποιον. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Οι άνθρωποι γεννιούνται και αργά ή γρήγορα πεθαίνουν. Τώρα ο νους της ήταν σε θέση να δεχτεί τον Ντάμα. Γύρισε λοιπόν στο Βούδα και εκείνος τη δίδαξε τον Ντάμα. Το ίδιο Ντάμα. Παρατήρησε την αναπνοή σου. Παρατήρησε τις αισθήσεις. Προχώρησε βαθύτερα, βαθύτερα και θα διαπιστώσεις ότι όλη η δυστυχία σου θα εξατμιστεί. Τα στρώματα της δυστυχίας, το ένα μετά το άλλο, θα εξατμιστούν. Η Κίσα Γκοτάμι έγινε άραχαντ. Απελευθερώθηκε εντελώς. Πέρασε την υπόλοιπη ζωή της υπηρετώντας τους ανθρώπους. «Υπάρχουν τόσες μητέρες σαν και εμένα, τόσες αδελφές που είναι τόσο δυστυχισμένες. Αν τους δοθεί αυτή η υπέροχη διδασκαλία του Ντάμα, θα ελευθερωθούν από τη δυστυχία τους». Από συμπόνια συνέχισε να προσφέρει στους ανθρώπους τον Ντάμα. Άλλη μια δυστυχισμένη γυναίκα ήταν η Πατάτσαρα. Ήταν κόρη ενός πλούσιου. Κάποια στιγμή όμως έχασε τον άντρα της. Είχε δύο γιους και πέθαναν κι αυτοί. Έχασε τον αδελφό της, τη μητέρα της, τον πατέρα της. Έμεινε ολομόναχη στον κόσμο και τρελάθηκε εντελώς. Άρχισε να τρέχει ολόγυμνη στους δρόμους τους σάβαστη. Οι άνθρωποι την πετροβολούσαν, αλλά αυτή δεν καταλάβαινε πια τι συνέβαινε. Εξαιτίας κάποιων καλών πάραμις, κάποιων καλών κάρμας του παρελθόντος, αυτή η γυναίκα συνάντησε τον Βούδα. Ο Βούδας δίδαχε τον Ντάμα σε κάποιους άλλους όταν πέρασε κοντά του και της είπε «Έλα κόρη μου». Και εκείνη τον πλησίασε. Καθώς κάθισε κάτω, ξαναβρήκε τα λογικά της για λίγα δευτερόλεπτα και συνειδητοποίησε πως ήταν γυμνή. Κάποιος έριξε ένα ρούχο πάνω της και από τότε τη φώναζαν Πατάτσαρα. Ο Βούδας της δίδαξε τον Ντάμα, την ίδια τεχνική, και δουλεύοντάς την, ελευθερώθηκε από όλη τη δυστυχία της. Αν ο Βούδας είχε χρησιμοποιήσει κάποιες θαυματουργές δυνάμεις για να ζωντανέψει το γιο της Κίσα Γκοτάμι, ή τους γιους, τον άντρα, τη μητέρα, τον πατέρα, τον αδελφό, της Πατάτσαρα, τότε ο Βούδας δεν θα ήταν Βούδας. Γιατί αυτό δεν θα πρόσφερε σε αυτές τις δυστυχισμένες παραπροσωρινή ανακούφιση. Ακόμα και αν ξαναζωντανέψει κάποιος, η ανακούφιση από το θάνατό του είναι προσωρινή. Η δυστυχία δεν πάβει να υπάρχει. Ο Βούδας όμως δίδαξε τον Ντάμα. Καθώς προοδεύει κανείς το μονοπάτι, έρχεται μια στιγμή που θυμάται το παρελθόν του, τη μία ζωή μετά την άλλη. Ο Βούδας είπε σχετικά με αυτό. «Αν κοιτάξετε πώς οι δικοί σας αγαπημένοι άνθρωποι έχουν πεθάνει σε όλες αυτές τις αμέτρητες ζωές, αν μαζεύατε τα κόκαλα όλων αυτών που έχουν πεθάνει στο παρελθόν, θα σχημάτιζαν ένα τεράστιο βουνό. Και αν τα δάκρυα που έχετε χύσει για καθέναν από αυτούς τους αγαπημένους που πέθαναν, αν συγκεντρώσετε όλα αυτά τα δάκρυα, θα σχημάτιζαν ένα τεράστιο ωκεανό. Θέλετε να συνεχίσετε το ίδιο πράγμα και στο μέλλον, να κυλιέστε στη δυστυχία τη μία ζωή μετά την άλλη για αμέτρητες ζωές? Φτάνει πια, αρκετά υποφέρατε. Απελευθερωθείτε εδώ και τώρα. Απελευθερωθείτε εδώ και τώρα. Εδώ είναι ο τρόπος, εδώ είναι και η τεχνική. Δίδαξε αυτή τη τεχνική που είναι απλά ο νόμος της φύσης. Όλοι όσοι δουλεύουν με αυτήν, όποιος και αν δουλέψει με αυτήν, ξεφεύγει από τη δυστυχία του. Και δεν είναι απαραίτητο για να δουλέψει κανείς με αυτή τη τεχνική να εγκαταλείψει την οικογενειακή ζωή και να γίνει μοναχός ή μοναχή. Είναι αλήθεια πως αν κάποιος ακολουθήσει τη ζωή του μοναχού ή της μοναχής, έχει λιγότερες ευθύνες ως προς την εγκόσμια ζωή. Έτσι μπορεί να αφιερώσει όλο του το χρόνο στον τάμα και η δουλειά γίνεται ευκολότερη. Όμως δεν είναι εντελώς απαραίτητο. Το τάμα είναι για όλους. Τόσο για τους ερημίτες, για τους μοναχούς, τις μοναχές, όσο και για τους οικογενειάρχες. Για τους οικογενειάρχες είναι πιο δύσκολο γιατί έχουν τόσες πολλές ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, το μονοπάτι παραμένει το ίδιο για όλους. Δεν ήταν ούτε 100.000 μοναχοί και μοναχές που ακολουθούσαν το Βούδα. Οι υπόλοιποι οπαδοί του, εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Ινδία, ήταν οικογενειάρχες. Ασκήθηκαν στη Βιπασάνα και ελευθερώθηκαν από τη δυστυχία τους. Ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος πολυεκατομμυριούχος εκείνης της εποχής, ονόματι Ανάτα Πίντικα, συνήθιζε να δίνει μεγάλη ντάνα, δωρεά. Πολύ μεγάλη ντάνα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι οικογενειάρχες έπρεπε να δίνουν ντάνα. Αυτός που δεν δίνει ντάνα ενισχύει τον εγωισμό του. Ένας οικογενειάρχης δεν πρέπει να ζητιανεύει για την τροφή του, πράγμα που επιτρέπεται στους μοναχούς και τις μοναχές. Ένας οικογενειάρχης όμως πρέπει να βγάζει χρήματα με σωστό τρόπο, με τίμια μέσα και σκληρή δουλειά. Αλλά όταν κάποιος βγάζει χρήματα, αρχίζει η τρέλα. «Είμαι τόσο καπάτσος, είμαι τόσο έξυπνος, γι' αυτό βγάζω τόσα λεφτά». Κι έτσι ζει μια εγωκεντρική ζωή και μισεί όλους τους άλλους. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν άγνοια, δεν είναι έξυπνοι, δεν δουλεύουν σκληρά, γι' αυτό δεν βγάζουν και λεφτά. Ενώ εγώ, για δες με, είμαι τόσο καπάτσος, τόσο έξυπνος, τόσο εργατικός. Ο εγωισμός θεριεύει και είναι επικίνδυνος. Ο σκοπός που κάνει κανείς δωρεές, ντάνα, είναι για να λατώσει τον εγωισμό του. Ωστόσο, η ίδια η δωρεά μπορεί να τον κάνει πιο εγωιστή. Όταν συμβεί αυτό, το ντάμα έχει χαθεί και το άτομο δεν ξέρει γιατί δίνει ντάνα. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ανάτα Πίντικα, έκανε μεγάλες δωρεές. Γι' αυτό και του είχε δοθεί αυτό το όνομα, καθώς η λέξη Ανάτα σημαίνει ορφανός και εντελώς άπορος και Πίντικα σημαίνει κάποιος που δίνει τροφή. Επειδή λοιπόν αυτός έδινε τροφή σε όλους τους πεινασμένους, του είχαν δώσει αυτό το όνομα. Ο Ανάτα Πίντικα ήταν τόσο πλούσιος που είχε υποκαταστήματα των επιχειρήσεών του σε όλη την Ινδία και ακόμα και στο εξωτερικό σε διάφορες χώρες. Ο ίδιος είχε θέσει ένα όρο σύμφωνα με τον οποίο σε όποιο μέρος υπήρχε γραφεία ή υποκαταστήματα των επιχειρήσεών του, κανείς δεν θα πεινούσε και θα έδιναν σε όλους τροφή. Παρ' όλα αυτά δεν γνώριζε τον τάμα. Κάποτε όμως συνάντησε τον Βούδα, συνάντησε τον τάμα, γνώρισε τη Βιπάσανα και με συνεχή άσκηση εξάγνησε το νου του. Βίωσε το πρώτο στάδιο της Νιρβάνα και έγινε εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ο σκοπός για τον οποίο τώρα έκανε δωρεές δεν ήταν η αύξηση του εγώ, αλλά η εξάλειψη του εγώ. Σκέφτηκε, όλα αυτά τα λεφτά ήρθαν σε μένα εξαιτίας του καλού μου κάρμα στο παρελθόν και τώρα τα εισπράττω. Πρέπει λοιπόν να τα χρησιμοποιήσω για το καλό των άλλων. Βέβαια, σαν οικογενειάρχης, πρέπει να χρησιμοποιώ όσα χρειάζομαι για να συντηρούμε εγώ και όλοι όσοι εξαρτώνται από μένα. Τα υπόλοιπα όμως πρέπει να πηγαίνουν για το καλό των άλλων. Τώρα πια το είχε καταλάβει. Τι είναι πραγματικά καλό για τους άλλους? Δίνω τροφή σε ένα πεινασμένο. Πρέπει να δώσω γιατί είναι καλό. Την επόμενη μέρα όμως αυτός ο άνθρωπος θα ξαναπεινάσει. Δίνω νερό σε ένα διψασμένο. Μετά από λίγο όμως αυτός θα ξαναδιψάσει. Δίνω φάρμακα σε ένα άρρωστο. Όμως μετά από κάποιο διάστημα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αρρωστήσει ξανά από μια άλλη αρρώστια ή και από την ίδια. Δίνω ρούχα σε κάποιον που δεν έχει, αλλά σε λίγο καιρό τα ρούχα φθύρονται, σκίζονται και ο άνθρωπος είναι πάλι γυμνός. Επομένως, δεν βοηθάω τους ανθρώπους να ελευθερωθούν πραγματικά από τη δυστυχία τους. Αν όμως δεχτούν τον τάμα, αν διδαχτούν την υπέροχη τεχνική της βιπάσανα, τότε μπορούν να ξεφύγουν τελείως από τη δυστυχία τους. Μπορούν να απελευθερωθούν εντελώς από τη δυστυχία τους. Τη δυστυχία που συναντούσαν από τη μία ζωή στην άλλη, από τη μία ζωή στην άλλη. Έτσι μπορούν να ξεφύγουν. Κάθε άνθρωπος που υποφέρει πρέπει να έχει πρόσβαση στον τάμα. Από το να δίνει κανείς διαρκώς υλική δωρεά, η πιο σημαντική ντάνα είναι «Σάμπα ντάναμ, ντάμα ντάναμ, τζινάτι». Η προσφορά του ντάμα είναι η σημαντικότερη, η ανώτερη ντάνα. Πήγε λοιπόν στο Βούδα. Εκείνη την εποχή ο Βούδας ζούσε στο Ράτγκερι. Ο Ανάτα Πίντικα, αφού υποκλήθηκε με σεβασμό, του είπε «Κύριε, γιατί δεν έρχεστε στο Σάββατη?» Ζούσε στη Σάββατη, η οποία ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ινδίας εκείνη την εποχή. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και είναι όλοι τους δυστυχισμένοι, τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι. «Κύριε, αν κάνετε εκεί ένα κέντρο διαλογισμού, θα ωφεληθούν τόσοι άνθρωποι. Σας παρακαλώ να έρθετε». Ο Βούδας χαμογέλασε και ο Ανάτα Πίντικα κατάλαβε πως συμφωνούσε. Γύρισε λοιπόν στην πόλη του και άρχισε να ψάχνει ένα μέρος κατάλληλο για να αρχίσει ο Βούδας να διδάσκει τον τάμα στους ανθρώπους. Ένα κέντρο διαλογισμού, σκέφτηκε, δεν πρέπει να είναι στο κέντρο της πόλης μέσα στο θόρυβο και στη φασαρία, αλλά ούτε και πολύ μακριά που να μην μπορούν να πηγαίνουν εύκολα οι άνθρωποι. Ψάχνοντας λοιπόν για το κατάλληλο μέρος που να είναι ήσυχο και όχι μακριά από την πόλη, βρήκε ένα κήπο, ένα πάρκο, ήσυχο και ειρηνικό, πολύ κατάλληλο για διαλογισμό και ρώτησε «Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του πάρκου?» Του είπαν ότι ήταν ιδιοκτησία του πρίγκιπα Τζέτα, γιο του βασιλιά. Πήγε λοιπόν, τον βρήκε και τον παρακάλεσε «Κύριε, θέλω να αγοράσω το πάρκο σας». Ο πρίγκιπας θύμωσε πολύ και του απάντησε «Δεν σκοπεύω να πουλήσω το πάρκο μου, το έχω για τη δική μου απόλαυση, δεν το πουλάω. Σας παρακαλώ κύριε, πρέπει να το αγοράσω με οποιαδήποτε τίμημα». Ο πρίγκιπας για να απαλλαγεί από αυτόν του είπε «Ξέρεις ποια είναι η τιμή αυτής της γης? Πρέπει να τη σκεπάσεις ολόκληρη με χρυσά φλουριά. Αυτή είναι η τιμή της». «Συμφωνώ, θα τη σκεπάσω ολόκληρη με χρυσά φλουριά». Κι έτσι έφερε άμαξες φορτωμένες χρυσά φλουριά και άρχισε να τα απλώνει στο πάρκο. Ο πρίγκιπας του είπε «Τρελάθηκες, κανένα κομμάτι γης δεν μπορεί να έχει τόση αξία. Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες?» Και αυτός απάντησε «Όχι, δεν τρελάθηκα. Η γη αυτή θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί εδώ θα έρθει να διδάξει το υπέροχο ντάμα ο Βούδας. Όλος μου ο πλούτος δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το όφελος που αποκομίζει αυτός που ακούει τον ντάμα και διδάσκεται τη βιπάσανα. Αν ελευθερωθεί από τη δυστυχία έστω και ένας άνθρωπος, ο πλούτος μου δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό. Και ξέρω πως όχι μόνο ένας, αλλά πολλές χιλιάδες θα ωφεληθούν». Έφτιαξε λοιπόν ένα κέντρο διαλογισμού όπου μπορούσαν να μένουν 10.000 να κάνουν διαλογισμό και να μελετάνε τον τάμα. Η πρόθεσή του ήταν να υπηρετεί τους άλλους. Αυτός και στο παρελθόν είχε ασχηθεί στην προσφορά της Ντάνα. Τώρα όμως ο σκοπός αυτής της Ντάνα ήταν πώς μπορούσαν να ωφεληθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα έδινε όχι για να φουσκώσει το εγώ του, αλλά για να το μειώσει, να το διαλύσει, και ο μοναδικός σκοπός του ήταν να υπηρετεί τους άλλους, να υπηρετεί τους άλλους. Συνέβη όμως κάποια στιγμή αυτός ο πολυεκατομμυριούχος, εξαιτίας κάποιου κάρμα του παρελθόντος, να γίνει πάμπτωχος. Και για κάποιο διάστημα δεν είχε καθόλου χρήματα. Ήταν πάμπτωχος. Όταν ήταν πλούσιος, ερχόταν κάθε μέρα στο κέντρο, πρωί και βράδυ, για να διαλογιστεί, και κάθε μέρα, σαν καλός νοικοκύρης, σκεφτόταν: «Δεν πρέπει να πάω στο κέντρο με άδεια χέρια. Πρέπει να πάρω κάτι για τα άτομα που διαλογίζονται εκεί». Κάθε φορά λοιπόν έφερνε κάτι για τους άλλους. Τώρα όμως ήταν πάμπτωχος, δεν είχε τίποτα να φέρει. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Στο πίσω μέρος του σπιτιού του είχε ένα μικρό κήπο. Σε αυτόν τον κήπο είχε μαζέψει έφορο χώμα από διάφορα μέρη της Ινδίας. Πήρε λοιπόν 2 χούφτες χώμα, έφορο χώμα, ήρθε στο κέντρο και τα ακούμπησε στη ρίζα ενός δέντρου. Μακάρι αυτό το δέντρο να μεγαλώσει και μακάρι στη σκιά του να μπορέσει να διδαχτεί τον τάμα κάποιος, να μπορέσει να διαλογιστεί. Είχε αυτή την υγιή πρόθεση. Είτε η προσφορά είναι 2 χούφτες χώμα, είτε 1.000.000 ρουπίες, δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι η πρόθεση. Η πρόθεση είναι αυτό που μετράει. Μετά από κάποιο διάστημα έγινε πάλι πολυεκατομμυριούχος και άρχισε πάλι να δίνει προσφορές όπως και πριν. Τώρα είχε κατανοήσει τον τάμα. «Δεν έχει σημασία η ποσότητα της δωρεάς μου. Η πρόθεσή μου πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τάμα. Για το καλό των άλλων, για όφελος των άλλων και χωρίς να περιμένω καμία ανταπόδοση». Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τάμα και ενώ συνεχίζει να δίνει ντάνα, το εγώ του φουσκώνει όλο και περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος χτίζει ένα μεγάλο νοσοκομείο, ένα σχολείο ή ένα κολέγιο, αλλά θέλει να δώσουν σε αυτό το όνομά του. Νοσοκομείο Γκοένκα, σχολείο Γκοένκα, κολέγιο Γκοένκα. Και μάλιστα το όνομα αυτό πρέπει να γραφτεί στην πύλη με χρυσά γράμματα. Σχολείο Γκοένκα, κολέγιο Γκοένκα. Τι τρέλα! Αυτός ο άνθρωπος σίγουρα δεν ξέρει τι κάνει. Η πρόθεσή του αυτή είναι λανθασμένη. Η κατανόηση του ντάμα είναι λανθασμένη. Η πρόθεση πρέπει να είναι να δίνει χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Να δίνει για το καλό των άλλων, για το όφελος των άλλων. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι άρχισαν να αλλάζουν. Άρχισαν να βιώνουν μια διαφοροποίηση στη ζωή τους. Διάφοροι άνθρωποι και οικογενειάρχες. Μια από αυτούς ήταν η μητέρα Βυσάκα. Ήταν κόρη ενός πλούσιου ανθρώπου και παντρεύτηκε κάποιον εξίσου πλούσιο. Η οικογένεια όμως του άντρα της δεν είχε καμία γνώση του ντάμα. Η μητέρα Βυσάκα με πολύ σοφό τρόπο άλλαξε όλη την ατμόσφαιρα σε αυτό το σπίτι όπου δεν υπήρχε το ντάμα. Όλοι άρχισαν να διαλογίζονται και άλλαξε η νοοτροπία τους και η συμπεριφορά τους. Το σπίτι γέμισε γαλήνη και αρμονία, εκεί που προηγουμένως υπήρχε ένταση και δυστυχία. Οπουδήποτε αρχίζει να λειτουργεί το ντάμα, φέρνει ειρήνη σε όλους. Αυτό δεν συνέβαινε μόνο στην εποχή του Βούδα, εξακολουθεί να συμβαίνει. Όποιος ασκείται, όποτε ασκείται, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Θα σας πω ένα περιστατικό από τη ζωή του δασκάλου μου, του Σαζατζή Ουμπακίνγκ. Όταν η Βιρμανία απέκτησε την ανεξαρτησία της, υπήρχαν πολλά μικρά πριγκιπάτα, πολλές μικρές πολιτείες, τα οποία ενώθηκαν με τις προσπάθειες ενός πολύ καλού πολιτικού και έτσι σχηματίστηκε η Ενωμένη Βιρμανία. Για να ικανοποιηθούν αυτοί οι πρίγκιπες, διόρισε τον επικεφαλής τους πρόεδρο της Ενωμένης Βιρμανίας. Ο πρόεδρος δεν είχε καμιά εξουσία. Στο κράτος της Βιρμανίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, όλη η εξουσία είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού και όχι του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο τότε Πρόεδρος ένιωθε πολύ ευτυχής, αφού από απλός ηγέτης ενός μικρού πριγκιπάτου, τώρα ήταν Πρόεδρος της Ενωμένης Βιρμανίας, και αυτό τον έκανε πολύ ευτυχισμένο. Ένα βράδυ έκανε ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο ήταν καλεσμένοι όλοι οι διπλωμάτες και όλοι οι ελίτ της πόλης. Το πάρτι είχε προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ. Και ενώ είχαν έρθει όλοι οι καλεσμένοι, ο Πρόεδρος δεν φαινόταν πουθενά. Η ώρα πήγε 7.45, πήγε 8, ο οικοδεσπότης όμως δεν είχε φανεί. Ο Πρωθυπουργός άρχισε να ανησυχεί και να απορεί για την καθυστέρηση του Προέδρου, ώσπου έστειλε κάποιον στον πρώτο όροφο που ήταν η κατοικία του Προέδρου για να δει τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος όμως γύρισε και είπε στον Πρωθυπουργό «Κύριε, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έλθει. Γιατί, τι έπαθε? Έχει πιει τόσο πολύ που έχει πέσει ανέστητο στο πάτωμα και είναι αδύνατο να έρθει. Μα χωρίς τον οικοδεσπότη πώς να αρχίσει το πάρτι? Αυτό εξάλλου είναι το προεδρικό πάρτι. Είτε ανέστητος είτε όχι, πρέπει κάπως να τον φέρετε για να αρχίσει το πάρτι». Τελικά δύο άνθρωποι τον βοήθησαν και ήρθε. Ήταν τύφλα στο μεθύσι και τον είχε πιάσει και λόξικας. Τον έβαλαν στην πολυθρόνα του, στο κεφάλι του τραπεζιού και άρχισε το δείπνο. Σερβίρανε το πρώτο πιάτο, έπειτα το δεύτερο και όταν άρχισαν να σερβίρουν το τρίτο πιάτο, ο Πρόεδρος άρχισε τον εμετό. Ο Πρωθυπουργός ένιωσε τόσο άσχημα. «Ονομάζουμε τη χώρα μας χώρα του Ντάμα και την κυβέρνησή μας κυβέρνηση του Ντάμα. Αλλά τι χάλια πρόεδρο έχουμε». Τι μπορούσε όμως να γίνει? Την άλλη μέρα, αφού συνήλθε, ο Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό και του είπε «Αν θέλεις θα παραιτηθώ, αλλά δεν μπορώ να κόψω το πιωτό. Είναι αδύνατον. Σύμφωνα με το βασιλικό έθιμο, όταν γεννιέται ο διάδοχος του θρόνου, το πρώτο πράγμα που του βάζουν στο στόμα είναι ένα χρυσό ή ασημένιο κουταλάκι γεμάτο με το καλύτερο υνοπνευματώδες ποτό. Αυτή ήταν η πρώτη μου τροφή, κύριε. Από τότε έχω πιει τόσο πολύ που το μισό μου αίμα έχει γίνει υνόπνευμα. Δεν μπορώ να το κόψω». Αυτός ο άνθρωπος όμως ήταν πολύ τυχερός. Μια μέρα, εξαιτίας κάποιου καλού πάραμι του παρελθόντος, πέρασε μπροστά από το κέντρο του δασκάλου μου, του Σαζατζίου Μπακίνγκ. Από περιέργεια μπήκε μέσα. Ήταν η τελευταία μέρα ενός σεμιναρίου και είδε ότι όλων τα πρόσωπα λάμπανε από χαρά, αφού η επέμβαση είχε πια τελειώσει και οι πληγές είχαν καλυφθεί με το βάλσαμο. Όλοι χαμογελούσαν, όλοι χαμογελούσαν. «Τι γίνεται εδώ? Εδώ διδάσκεται διαλογισμός». «Τι είδους διαλογισμός?» «Διδάσκεται η Άννα Πάνα, η Βι Πάσανα». Καθώς ο ίδιος ήταν γεννημένος Βουδιστής, είχε διαβάσει στις γραφές για την τεχνική της Άννα Πάνα και της Βι Πάσανα, αλλά δεν ήξερε ότι υπήρχε κάποιος που τη δίδασκε, ούτε ότι έφερνε τέτοια αποτελέσματα. Όλοι έλεγαν ότι αισθάνονται αρμονία και γαλήνη. «Εγώ ποτέ δεν ένιωσα ειρήνη στη ζωή μου. Ποτέ δεν γνώρισα τι σημαίνει αρμονία. Είμαι τόσο ανήσυχος άνθρωπος. Κύριε, μπορώ να έρθω κι εγώ? Μπορώ να λάβω μέρος σε ένα σεμινάριο?» ρώτησε τον δάσκαλό μου. «Ναι, ναι, πρίγκιπας ή πάμπτωχος, οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να κάνει διαλογισμό. Τι θα πρέπει όμως να κάνω?» «Θα πρέπει να ακολουθήσεις 5 κανόνες». «5 κανόνες? Όχι, όχι, 4 κανόνες. Τον 5ο δεν τον συζητάω. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Τότε φύγε, δεν μπορούμε να σε δεχτούμε». Όμως ήθελε πολύ να αποκτήσει γαλήνη, γι' αυτό άρχισε τα παζάρια. «Μόνο λίγο. Μόνο λίγο κάθε μέρα, κύριε. Αυτό δεν γίνεται. Μήπως κάθε δεύτερη μέρα? Με τίποτα. Τότε κάθε 5 μέρες? Δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα να φύγεις. Δεν μπορούμε να σε διδάξουμε. Αν δεν έχεις ένα ισχυρό υπόβραθρο, αυτές οι 5 σύλλας είναι η βάση του διαλογισμού». Και αυτός είπε «Εντάξει, θα ελέγξω κάπως τον εαυτό μου. Θα έρθω, κύριε, αλλά υπό ένα όρο. Όταν επιστρέψω σπίτι μου, δεν θα με εμποδίσετε να πιω». Πώς να σε εμποδίσω? Στο σπίτι σου είσαι εσύ ο αφέντης και μπορείς να πίνεις όσο θέλεις. Εδώ όμως όχι. Σε συμβουλεύω βέβαια να μην πίνεις ούτε στο σπίτι σου. Αν όμως εσύ θέλεις να πίνεις, πώς μπορώ εγώ να σε εμποδίσω? Αυτές τις 10 μέρες όμως δεν θα πιείς καθόλου. Εντάξει κύριε, θέλω γαλήνη, θέλω αρμονία. Και άρχισε να ασκείτε με τον ίδιο τρόπο που ασκείστε κι εσείς. Μετά από 10 μέρες γύρισε σπίτι του στην προεδρική κατοικία. Κι αν κάποιος έπινε ακόμα και σε απόσταση 100 μέτρων, αυτός το μύριζε και έλεγε: «Βρωμάει άσχημα, ποιος πίνει εδώ μέσα?» Δεν μπορούσε πια να αντέξει να πίνουν οι άλλοι, όποτε δεν υπήρχε περίπτωση να πιει ο ίδιος. Στη διάρκεια των 10 ημερών του σεμιναρίου κανένας δεν του είπε: «Αν γυρίσεις σπίτι σου και αρχίσεις το ποτό, θα πας αυτή ή την άλλη κόλαση. Θα πας αυτή ή την άλλη κόλαση». Τίποτα τέτοιο. Στον τάμα δεν υπάρχουν απειλές. Τι είχε συμβεί λοιπόν? Καταρχήν γιατί έπινε? Γιατί είχε εθιστεί στην αίσθηση του ποτού. Όταν έμαθε πώς να παρατηρεί τις αισθήσεις του, όλες οι σανκάρας του εθισμού στα ενοπνευματώδη εξαφανίστηκαν. Ο εθισμός του στα ενοπνευματώδη εξαφανίστηκε. Αν αυτό είχε συμβεί μόνο σε ένα πρόσωπο, στον πρόεδρο της Ενωμένης Βιρμανίας, μπορεί να ήταν και θαύμα. Όμως αυτό συμβαίνει σε χιλιάδες ανθρώπους που έρχονται στα σεμινάρια. Άλλοι υποφέρουν από εθισμό στα ενοπνευματώδη, άλλοι είναι ναρκωμανείς, εθισμένοι σε αυτό ή σε εκείνο και πάνω απ' όλα εθισμένοι στον πόθο, εθισμένοι στην απέχθεια, εθισμένοι στο φόβο και στην κατάθλιψη. Όλες αυτές οι νοητικές παθήσεις φεύγουν εύκολα. Το τάμα είναι τόσο υπέροχο, το τάμα είναι τόσο επιστημονικό, το τάμα είναι τόσο μη δογματικό. Το τάμα είναι τόσο παγκόσμιο, τόσο παγκόσμιο. Το τάμα είναι τόσο αποτελεσματικό. Φέρνει αποτελέσματα εδώ και τώρα, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι καλό που ήρθατε στο σεμινάριο. Χρησιμοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τις 4 μέρες που σας μένουν. Είναι υπέροχες μέρες της ζωής σας. Τουλάχιστον προσπαθήστε να εξοικειωθείτε με την τεχνική. Η άσκησή της είναι έργο μιας ολόκληρης ζωής. Πρέπει να την εξασκείτε ολόκληρη τη ζωή σας. Αξιοποιήστε όμως τώρα το χρόνο για να εξοικειωθείτε με την τεχνική. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. Εκμεταλλευτείτε αυτά που σας προσφέρονται. Αξιοποιήστε το θαυμάσιο τάμα, την υπέροχη αυτή τεχνική, για να ξεφύγετε από τα δεσμά κάθε πόθου, κάθε απέχθειας, κάθε ψευδαίσθησης και αυταπάτης. Για να απολαύσετε αληθινή ειρήνη, αληθινή αρμονία, αληθινή ευτυχία. Μακάρι όλοι να απολαύσετε πραγματική ειρήνη, πραγματική αρμονία, πραγματική ευτυχία.
Mm-hmm.